Одлуката на Уставниот суд граѓаните кои се исклучиле од системот за парно грејење и во иднина да плаќаат паушал донесе разочарување меѓу оние што неколку години секоја сабота протестираат пред регулаторната комисија за енергетика. Марија Ненов од Сдруженијето за заштита на граѓански права на Пасаран, која е иницијатор на постапката, посочува на нетранспарентност и вели дека не им е јасно дали со тоа судот ја отфрли иницијативата за оценување на уставноста или само се прогласи за ненадлежен, но тој додава дека нивното незадоволство е уште поголемо поради новиот предлог закон за енергетика, со кој меѓу другото се предвидува и задолжително инсталирање на мерни уреди, калориметри за секој нов објект, стревувајќи дека парите на граѓаните може да одидат во приватни џебови.
Неа ни добивме ние. Не знаеме како точно власти одлукаат. Како да ја ние не очекувавме некоја драстична промена од истиот состав кој што се врши во постојот од 2012 година. Ова мислиме дека само е дефокусирање од новиот закон за енергетика. И очекуваме ова власт да се ги исполни ветувањето. Дека исклучените граѓани од системот на топлификација нема да плаќа никакви надоместоси, очекуваме тоа да се го исполнат. Не плашат некои испади на некои поединци кои што може би сакаат да си терат свој бизнес интереси во ова.
Официјални лица Деновиве, посочувајќи го членот 39 од новиот предлог закон за енергетика, изјавија дека обврска за вградување калориметри се применува за изградба на нови објекти за кои е започната постапка за одобрение за градење, повлегување во сила на овој закон, но граѓаните стравуваат дека на удар ќе се најдат семените буџети и посочуваат на контрадикторни изјави во јавноста во врска со оваа тема.
Калориметрите мора да бидат на метка на набдувачот со топлинска енергија. Истовремено, тие калориметри мора да бидат контролирани дали точно мерат.
Исклучените граѓани од системот на БЕК неколку години протестираат против одлуката да плаќаат паушален надомест за топлинска енергија. Тие најави и тужба пред Меѓународниот суд за човекови права во Страсбур. Оздруженијата потенцираат дека доцни одлуката за нивната иницијатива од другите судски инстанци и поради тоа гледаат обити да им се наметне чувство на немоќност да ги сменат наметнатите решенија.
Порачуваме на било која власт да има до крај до решавање на овој проблем. Граѓаните заслужуваат да имаат ефтино парно и квалитетно парно за грејење. Не заслужуваат некој да ги оценува.
До тогаш околу 12.000 домакинства во Скопје кои се исклучени од централниот систем за затоплување имаат и натаму обврска да плаќаат паушал, затоа што според објаснувањето од топлификација тие се дел од колективниот систем за парно.